Ніколі раней не було такої відавочної потреби у місії науки для служення нової глобальної екологічної рівновазі, заявив Францішок, зустрікаючися сьогодні з удільниками пленарного посідження Папської академії наук. І он з задовольненням відзначив відновлення партнерських відносин поміж науковими і християнськими супольностями у гэтым напрямку. Для реалізації узгаданої мети потрібно просовування цілісного чоловічого розвиття, міру, справедливості, годності і свободи чоловіка. Пантефік з жалем адзначыў, што цэлыя пакаленні выраслі, успрымаючы сябе як уладальнікаў і гаспадароў прыроды, упаўнаважаных да яе рабавання. На самой справе чалавек гэта супрацоўнік у абароне і развіцці жыцця і біяразнастайнасці планеты. Таму патрэбна пераадоленне сучаснай амаральнай сістэмы, якая вырабляе пакуты, няроўнасць і сацыяльнае адчужэнне. Вада, аднаўляльныя віды энергіі і харчовая бяспека — гэта прыярытэтныя тэмы, якія павінны сёння ў першую чаргу цікавіць міжнародную навуковую супольнасць, сказаў папа. Нягледзячы на шматлікія цяжкасці, не можна губляць надзеі, трэба выкарыстаць усе магчымасці, якія Бог дорыць нам для абароны і захавання нашага агульнага дома, перакананы Францішак.